Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីវត្តមានទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
គណៈបកដាក់បេក្ខភាពព្រះរាមព្រះមហាក្សត្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំនឹងការរំលាយចោល
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងជួបពិភាក្សាគ្នាជុំទី3អំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះទទូចឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីរក្សាទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសន្យាគាំទ្រប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនមិនអើពើសឹងតែទាំងស្រុងអំពីការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើនចំនួនថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រហែល890លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងប្រហែល60លានដុល្លារបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីអាចចូលជាធរមានបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើងចំនួន 8.2% នៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួយរក្សាវត្តមានទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េដែលបានអូសបន្លាយពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953មក
គណៈបណិយោបាយមួយដែលបានដាក់បេក្ខភាពម្ចាស់ក្សត្រីមួយព្រះអង្គសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែមីនាក្រោយពីមានសកម្មជនម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងដាក់ញត្តិប្តឹងស្នើសុំឲ្យរំលាយគណៈបកនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃគ្រោងនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិចារណាពីបេក្ខភាពរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីអ៊ូបុលរតនារាជាកញ្ញាសេរីវតនាបាណាវឌីដែលមានប្រជជន67ព្រះវេសាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្ចាស់ក្សត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្រកាសថាម្ចាស់ក្សត្រីនឹងធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកពលរដ្ឋមួយដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងការប្រកាសនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនដែលជាព្រះអនុជបានឆ្លើយជំទាស់តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានថ្លែងតាមរយៈព្រះរាជសារមួយថាជារឿងមិនសមស្របទេសម្រាប់រាជវង្សានុវង្សចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនមេដឹកនាំរបបយោធានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏ចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរក្នុងនាមជាបេក្ខជនគ្រប់គ្រងយោធា
ដោយសារតែថ្ងៃទី1ខែមីនាដែលជាការបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីសំតោសមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការរីកសាយភាយនៅចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានបង្ហាញសញ្ញាយឺតយ៉ាវរួចមកហើយស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការយកពន្ធគយបែបសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃនិងបង្អាក់ដល់ទីផ្សារនាំចេញដ៏សំខាន់ជាងនេះទៀតយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្លារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំមិនបានជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាអ្វីដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅចម្បងនោះទេលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកទៅចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជុំទី3នៅថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមគណៈប្រតិភូអាមេរិកនេះក៏មានលោក David Malpass ដែលជាអ្នកដែលលោក Trump បានតែងតាំងជាប្រធានថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកផងដែរលោក Trump បាននិយាយថាដំណោះស្រាយចុងក្រោយនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺផ្អែកលើជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ការពិថ្ងៃប្រហោះថាជំនួបនេះមិនទាន់បានរៀបចំឡើងនៅឡើយទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្កោលទោសលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យកងទ័ពនិងពលរដ្ឋងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនេះបានបន្តសុំកុំឲ្យបរទេសលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនឹងឲ្យគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដែលលោកហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុករបបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចគ្នាទៅនឹងរបបរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលពេលនេះកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់លោកសំរងស៊ីជាការមើលស្រាលដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយចំនួន19ដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដែលបាននាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឆាំងទប់ស្កាត់តាមគ្រប់មធ្យោបាយចំពោះរាល់ការប៉ុនប៉ងនានានិងការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីភាគីទី3ក្នុងការបង្កអស្ថិរភាពនិងបំផ្លិចបំផ្លាញមាតុភូមិកម្ពុជាក៏ដូចជាសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនយើងយើងនឹងការពារប្រជាជាតិយើងប្រឆាំងទល់នឹងកលល្បិចទាំងនេះទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនៅក្នុងសារចុងក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរលោកសំរៀងស៊ីបានបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាមទារយកដីធ្លីគឺស្រែចំការនិងផ្ទះសំបែងពីអាជ្ញាធរនិងឈ្មួញក៏ដូចជាលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបំណុលពលរដ្ឋផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះទទូចឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីរក្សាទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសន្យាគាំទ្រប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនមិនអើពើសឹងតែទាំងស្រុងអំពីការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្សំសំចៃទឹកនៅវាលខ្សាច់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់មុខទំនិញកម្ពុជានានាពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រមសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះចង់ឃើញស្ថានភាពសហជីពនិងកម្មករនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាកំពុងពិចារណាមិនបន្តផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាដោយសារការស្ដារឡើងវិញរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រទីងប្រទង់គ្នានៅឡើយនោះសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះចង់ឃើញស្ថានភាពសហជីពនិងកម្មករនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកែតម្រង់ឡើងវិញដើម្បីសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មទៅមុខដោយគ្មានក្តីកង្វល់លោកស្រី Casey Fengel នាយកផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសហជីពសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំមួយឈ្មោះថា AFL-CIO បានថ្លែងថាស្ថានភាពសហជីពការងារនិងសេរីភាពគួរត្រូវមានការកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើង
If the government wants to send an important signal that they are committed to key labor rights likeFreedom of association and the right to have independent trade.
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ជូនសារជាសំខាន់ដែលថាខ្លួនមានការតាំងចិត្តកែតម្រង់សិទ្ធិការងារសំខាន់ៗដូចជាសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិមានសហជីពពាណិជ្ជកម្មឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវទម្លាក់បទចោទទាំងឡាយហើយធានាចំពោះលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលសម្រាប់សកម្មជនសហជីពពាណិជ្ជកម្មសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីប្រតិបត្តិការដោយគ្មានអំពើហិង្សា
លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបការតវ៉ាកម្មករនិងសហជីពកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនិងការស្លាប់និងរបួសកម្មករមួយចំនួនដោយសារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរលើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងសេរីភាពនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងរឿងនេះត្រូវគេចាត់ទុកថានៅមិនទាន់ត្រូវគេផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង6រូបរួមមានលោកអាត់ធុនលោកជាមនីអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌលោកប៉ាវស៊ីណានិងលោករងឈុនហើយនិងអ្នកស្រីម៉មញឹមត្រូវគេដឹងថានឹងត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជាថ្មីប្រសិនបើពួកគេហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយដោយសារសំណុំរឿងទាំងនេះកំពុងរង់ចាំការសម្រេចពីតុលាការជាន់ខ្ពស់លោកស្រី Casey Fengon បានថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភអំពីនីតិរដ្ឋនិងការមិនទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិជាមេដឹកនាំសហជីពជាច្រើនសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនកម្មករជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធរនៅពេលពួកគេគ្រាន់តែសម្ដែងមតិតវ៉ាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយនិងសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានានោះ
So it's concerning that you know if Cambodia wants to continue to be a country where
ដូច្នេះវាជាក្តីបារម្ភដែលលោកនឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បន្តក្លាយជាប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិល្បីៗយល់ថាគេនឹងអាចមកធ្វើប្រតិកម្មគឺប្រតិកម្មតាមវិធីដែលមានការគោរពបទដ្ឋានសិទ្ធិកម្មករខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងត្រូវការឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរធំៗមួយចំនួន
ក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើនធ្លាប់បានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យធ្វើការកែប្រែស្ថានភាពនិងកែតម្រង់ជាសំខាន់ដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន H&M Group ដែលទិញផលិតផលជាច្រើនពីរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ60ដែលភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់និងខោអាវទំនើបទំនើបក៏ចង់ឃើញស្ថានភាពប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមន្ត្រីទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន H&M Group គឺលោកស្រី Ulrika Isaacsonបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាលោកស្រីនៅរំពឹងពីការគិតគូរឡើងវិញចំពោះការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប
យើងតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជា យើងយល់ច្បាស់ណាស់ពីតម្រូវការទាំងមូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យមើលពីវិធីដែលត្រូវដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជារឿងសំខាន់តែស្មុគស្មាញផងដែរហើយដោយសារថានេះគឺជារឿងដែលមានការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហាការងារចំពោះកម្មករក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបញ្ហានេះចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាឡើងវិញ
លោកស្រី Ulrika Isaacson បានបន្តថាកិច្ចពិភាក្សានានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបន្តដំណើរការ
ក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅយើងទាំងអស់គ្នារួមមានដៃគូក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិបានបន្តធ្វើការពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនោះគឺលើបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនិងការងារយើងនៅតែធ្វើការតាក់ទងដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាបែបនោះនៅក្នុងប្រទេសដោយផ្ទាល់នៅឡើយ
ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនៅអាប់អួរគួបផ្សំនឹងការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិករឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានេះការប្រជែងប្រជាប្រិយភាពរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមជំទាស់ក៏កើតមានឡើងផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងក្រុមជំទាស់ដែលលោកថាបានគៀងគរអន្តរជាតិឲ្យផ្ដាច់ជំនួយដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជានោះកំពុងបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើសុខទុក្ខកម្មករកែតម្រង់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួននិងដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែលអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់និងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំទាស់បានអះអាងថាការផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបកជំទាស់ទេគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនព្រមកែតម្រង់និងធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនពេញចិត្ត
គាត់មិនចង់ឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មទេគឺគាត់គឺថាត្រូវតែនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងមកប្រឡងប្រជាធិបតេយ្យមកលោកជាតិវិញដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេបានជួយជ្រោមជ្រែងគេបានគ្រប់គ្រងគេបានឧបត្ថម្ភគេបានបង្កើតឲ្យមានតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021អានឹងគឺកាលណាធ្វើកាលណាគាត់ដើរមកតាមប្រឡងនោះវិញទៅគឺកម្ពុជានឹងបានអ្វីវិញទាំងអស់ហើយគាត់មិនត្រូវចាត់ទុកកថាបព្វប្រឆាំងជាប្រចាំទេពលរយៈពីកន្លងមកនេះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងបានចាត់ទុកកថាបព្វប្រឆាំងជាត្រូវមិនមែនជាដៃគូទេមិនមែនជាដៃគូទេអញ្ចឹងបានគាត់ពីដៃគាត់ខឹងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់បែរជាមកប៉ុនប៉ោគម្រាមកំហែងជាទីមកលើក្របអវឆាំង
លោកបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើការនាំចេញមួយផ្នែកធំដែលអន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទំនិញខ្មែរទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដោយមិនយកពន្ធនោះគឺដោយសារកម្ពុជាត្រូវធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកអេងឆៃអៀងបានចាត់ទុកថាការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់សង្គមស៊ីវិលចុងក្រោយនេះគឺជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវពិនិត្យលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីកែលម្អក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ចេញសារជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលជាមួយបរទេសយកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនធ្វើជាថ្នូរនិងជំនួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែសភាកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានធ្វើច្បាប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយក្រុមជំទាស់118នាក់ដើម្បីចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីតុលាការបានរារាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទូជាយ៉ាងណាក្តីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាមួយរូបកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនិងសហជីពអង្គការសមាគមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដើម្បីសេរីភាពនិងសិទ្ធិការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាឯកជនរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងលើកពីបញ្ហាសេរីភាពសហជីពកម្មករនិងសេរីភាពសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកថ្លែងថាលោកចង់ឃើញអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតពីក្រមសហជីពនិងសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីឲ្យសេរីភាពសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនានាមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេស លោករងឈុនដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យផងនោះក្រុងនឹងជួបសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល7 2ខែចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook លោករងឈុនបានបន្ថែមថាក្រុមសហជីពនិងអង្គការសមាគមកម្ពុជាត្រូវការសេរីភាពបន្ថែមទៀត
ពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានការបន្តទៅដល់សេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាសមាគមក្នុងការធ្វើសកម្មភាព
លោករងឈុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរឹតបន្តឹងទាំងនោះរួមទាំងសិទ្ធិចុះបញ្ជីសិទ្ធិចងក្រងជាសហជីពសិទ្ធិជួបប្រជុំសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ដល់សមាជិកនិងកម្មករជាដើមដែលមានការរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់វិស័យកាត់ដេរដែលមានកម្មករជិត1លាននាក់គឺជាវិស័យសំខាន់មួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបន្ថែមលើវិស័យទាំង3ទៀតគឺកសិកម្មសំណង់និងទេសចរវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះរកចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបរាល់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធជិត700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យមើលការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដោយបានកំណត់ពេលវេលារយៈពេលមួយឆ្នាំមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលដកជាស្ថាពរប្រសិនបើគ្មានការកែតម្រង់ដែលអាចយកជាការបានទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដែលគេគិតថាការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយការដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញការផ្ដល់ទូនីតិដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកជំទាស់ជាដើមនោះដោយឡែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជានាំទំនិញចូលទៅទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនប្រមាណ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធគយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2រូបគឺលោក Ted Cruz និងលោក Chris Coons កំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការផ្ដោតលើការតាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតមុនអ្វីដែលត្រូវគេរំពឹងថាជាការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ពិបាកមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយម Hindu របស់ឥណ្ឌាបានប្រកាសពីការផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ពួកកសិករក្រីក្រអ្នកស្រីអញ្ញនាភរិសានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលបានដាក់ស្នើនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកភីយូសកោយ៉ាល់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរការបាននិយាយថាកសិករចំនួន120លានអ្នកដែលមានដីតិចជាង2ហិកតានឹងទទួលបានប្រាក់85ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកកោយ៉ាល់បានប្រកាសថាវិធានការដែលនឹងចំណាយថវិកាចំនួន10ពាន់លានដុល្លារកន្លះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយមានការចូលជាធរមានជាបន្ទាន់លោកបាននិយាយទៀតថាការនេះនឹងទ្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់ពួកកសិករឲ្យរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភបែបនេះនឹងជួយពួកគេបញ្ជៀសបំណុលពួកកសិករបានត្អូញត្អែថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃកសិផលយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេហើយនឹងធ្វើឲ្យកសិកររាប់លានអ្នកជំពាក់បំណុលក្រុមអ្នកជំនាញខាងជនបទបាននិយាយថាពួកគេមិនប្រកាសថាតើវិធានការនេះនឹងសម្រាលសហគមន៍ដែលមានទូមនុស្សនៅតាមទីជនបទដែលបានទាមទារឲ្យមានការលុបចោលប្រាក់កម្ចីហើយនឹងមានតម្លៃប្រសើរឡើងសម្រាប់ផលិតផលរបស់ពួកគេនោះឬយ៉ាងណាទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសពីផែនការប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រហែល40ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកកម្មករក្រីក្រជិត100លាននាក់នៅក្នុងវិស័យដែលគ្មានការរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយពន្ធសម្រាប់មនុស្សវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលវិធានការសុខុមាលភាពកើតមានឡើងនៅពេលដែលគណៈបករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីបានព្យាយាមដោះស្រាយការកើនឡើងនៅសេចក្តីទូមនោនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកំហឹងកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអំពីបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតផលនិងការរៀលដាលនៃការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានបង្កើតការងារដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្មេងៗដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសនោះគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ3សំខាន់ៗដោយបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាគណៈបកនេះអាចមានការលំបាកដើម្បីឲ្យបានទទួលជ័យជំនះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកម៉ូឌីបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014ដែលមានការសន្យាបង្កើតការងាររាប់លានទោះបីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនជាការល្អក៏ដោយការខ្វះការងារបានលេចចេញឡើងជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត Business Standard បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានចេញផ្សាយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន 6.1% ដែលជាចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំដោយសម្ដែងនៅក្តីសុតិធនិយមថាឥណ្ឌាវិលត្រឡប់ទៅរកផ្លូវត្រូវវិញហើយឆ្ពោះទៅកាន់ការរីកលូតលាស់និងវិបលភាពលោកកោយ៉ាល់បាននិយាយថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ក្នុងតំបន់ជនបទនិងបង្កើតការងារគណៈបកខុនក្រេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណូល85ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់កសិករនោះថាជាការផ្ដល់ប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ដោយនិយាយថាការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណូលនោះនឹងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេលោកសាស៊ីថារូមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណូល85ដុល្លារសម្រាប់កសិករស្មើនឹង7ដុល្លារក្នុងមួយខែតើការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណូលនេះអាចឲ្យពួកគេរស់ប្រកបដោយកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែរឬទេគណៈបកខុនក្រេសក៏កំពុងព្យាយាមទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតដោយការសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំណូលអតិបរមាសម្រាប់ជនក្រីក្រប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនោះគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាបានច្រានចោលការសន្យាថានោះជាការមិនអាចធ្វើបានខណៈដែលសេតវិទូបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ថាលទ្ធិប្រជានិយមដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយគណៈបកសំខាន់ៗពីររបស់ឥណ្ឌាមុនការបោះឆ្នោតជាតិអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអំណភាពសារពើពន្ធនៅឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងពី 3.3% ទៅដល់ 3.4% បណ្ដាលមកពីការចាយវាយសម្រាប់គម្រោងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 BOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនមិនអើពើសឹងតែទាំងស្រុងអំពីការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្សំសំចៃទឹកនៅវាលខ្សាច់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលទូគីថាចិនគួរតែបិទជំរំឃុំឃាំងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រ
កងកម្លាំងសេរីគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើក្រុម ISIS ចុងក្រោយ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកែតម្រង់កម្មវិធីទិដ្ឋាការ H1B
ទូតអាមេរិកថាចិនចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមករិវ៉ាន់ប្រទេសទួគីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគួរតែបិទមណ្ឌលដែលខ្លួនហៅថាជាជំរំឃុំឃាំងសម្រាប់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រប្រហែល1លាននាក់រដ្ឋាភិបាលទួគីថាជំរំទាំងនោះគឺជាសក្តីអាម៉ាស់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសទួគីលោកហាមីអាក់ស៊ុយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាវាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទៀតទេដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយហ្គ័រដែលជាជាតិសាសន៍ទួគីជាង1លាននាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនហើយពួកគេរងទុកនៅទរណកម្មនឹងការបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនិងគុកនានាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណឹងថាលោកអាប់ឌុលរ៉ាហ៊ីមហេយីតដែលជាកវីនិពន្ធកំណាព្យនិងជាតន្ត្រីករចិត្តសាសអ៊ុយហ្គ័របានស្លាប់លោកអាប់ឌុលរ៉ាហ៊ីមហេយីតជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខចំនួន16នៅលើពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិលើការចាប់ដាក់ឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាជ្ញាធរចិនបានធ្វើលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើមកំណើតទួគីផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបង្កើតបេសកកម្មស្វែងរកការពិតអន្តរជាតិមួយសម្រាប់រឿងនៅខេត្តស៊ីនជៀងនេះលោកគូមីណៃឌូអគ្គលេខាធិការអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅខេត្តស៊ីនជៀងថាជាគុកកណ្តាលវាលលោកថាវាជាកន្លែងដែលមានការតាមដានដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ការបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានយោបាយការបង្ខំឲ្យទទួលយកនៅវប្បធម៌ចិនការចាប់ខ្លួននិងការបាត់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់
កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារមួយលើក្រុម ISIS ដើម្បីបោះសម្អាតជំរកចុងក្រោយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីលោក Mustafa Bali អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានចាប់ផ្តើមចូលទៅភូមិចុងក្រោយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកជីហាតភូមិបាក់ខុកគឺជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុម ISIS និងត្រូវបោះសម្អាតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកបាលីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តរហូតដល់ពេលណានោះទេកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះកើតមានឡើងនៅតំបន់ដែលមានទំហំ4គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងនោះមានភូមិបាក់ខុកដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសេរី ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប៉ាន់ស្មានថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម ISIS មានប្រហែល 3,000 នាក់ដែលភៀសច្រើនជាជនបរទេសក្នុងតំបន់នោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏វាតម្លៃថាមានជនស៊ីវិលជាច្រើនរយនាក់ក៏បានជាប់នៅក្នុងតំបន់នោះដែរ
ក្បួនច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីទឹកដីដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងទទួលបានការសរសើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីតំបន់ Silicon Valley ដែលជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យានៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់ចុងក្រោយមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីខែមករាទឹកដីកម្មវិធីទឹកដី H1B ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនបរទេសប្រហែល 85,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតក្រោយឧត្តមសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបានសន្យាទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដែលត្រូវការជំនាញសំខាន់ៗនិងជាការឆ្លើយតបមួយផ្នែកទៅនឹងក្តីបារម្ភដែលថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមួយចំនួនកេងចំណេញពីលើដោយសារក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាបជាងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកអាមេរិកាំងកម្មវិធីទឹកដីការ H1B ដែលបានចូលជាធរមានតាំងពីឆ្នាំ1990មកត្រូវបានប្រើសម្រាប់មុខតំណែងការងារជំនាញនានាដូចជាគិលានុបដ្ឋាយិកាជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ២ភាគ3នៃកម្មវិធីទឹកដីការ H1B នេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងារទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រហើយ 75% នៃបុគ្គលិកដែលទទួលបានទឹកដីការ H1B សម្រាប់ការងារទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រនេះគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាដោយសារតែអ្នកកាន់ទឹកដីការនេះអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរហូតដល់6ឆ្នាំចំនួនអ្នកដែលមានទឹកដីការនេះរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង500,000នាក
់លោកស្រី Kelly Craft អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកាណាដាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកការទូត Michael Kovic និងលោក Michael Stavor ជាពាណិជ្ជករគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយបានទទូចឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការឃុំឃាំងមនុស្សតាមទំនឹងចិត្តនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកស្រីប្រទេសចិនបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិកាណាដាទាំងពីរនាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូក្នុងចេតនាដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសកាណាដាដោះលែងអ្នកស្រី Meng Wanzhou នាយកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនដែលកាណាដាបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើបច្ចាប័នលោកស្រីដើម្បីយកមកចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំដោយសារបានរីកាព័ត៌មានខុសប្រាប់ធនីគារអំពីពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស្រី Craft បន្ថែមថាសំណុំរឿងព្រមទានដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកសាងឡើងដើម្បីចោទប្រកាន់លោកស្រីមេងគឺប៉ៃលើភ័ស្តុតាងនិងច្បាប់សុទ្ធសាធលោកស្រី Craft មិនបាននិយាយដល់ផែនការរបស់ចិនសម្រាប់ជនជាតិកាណាដាទី3ទេប្រទេសចិនបានកាត់ទោសអ្នកជួញថ្នាំញៀនជាតិកាណាដាម្នាក់ឡើងវិញដោយសម្រេចដាក់ទោសប្រហារជីវិតក្រោយពីលោកស្រីមេងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យនិងសងសឹកប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាណាដា
ស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកច្រើនលឹះលប់បានជាវាងការសរសេរព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សានិងការសង្ស័យលើការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនានាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចចំពោះការដាក់ទោសទណ្ឌលោក Max Hussein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយសឹងតែទាំងស្រុងអំពីការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលជារឿងត្រូវគេចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានពន្យល់តបថា ភាពភ័យខ្លាចពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនព្យាយាមមិនផ្សព្វផ្សាយនៅការកេងបន្លំដែលត្រូវចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោក Ruhul Khabar Rivi Ahmed អគ្គលេខាធិការរួមជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេស BNP បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
កម្រិតនៃការប្លន់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូគឺមិនធ្លាប់មានពីមុននោះទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនៅមុនការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមរបៀបកិច្ចបន្លំដ៏ធំនោះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងនៅច្បាប់កខ្វក់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់សន្តិសុខ Digital ដែលរឹតបន្តឹងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោក Ahmed ក៏បានបន្តទៀតថា
ម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលធ្វើការគម្រាមកំហែងជាច្រើនដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពិភពលោកដឹងឮពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះ
ផលិតករកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិប្រចាំទីក្រុងដាកាបាននិយាយថាស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនមិនអាចអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេដោយសេរីនោះទេក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត
មុនការបោះឆ្នោតជាតិគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានចេញគោលការណ៍ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលដាក់កំហិតដល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការយកព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតនាពេលបោះឆ្នោតនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការរារាំងមិនឲ្យថតរូបថតវីដេអូឬក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រាល់សកម្មភាពផ្សេងៗតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត
នេះបើតាមសម្ដីរបស់ផលិតករកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិប្រចាំទីក្រុងដាកាមួយរូបដែលសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះដោយភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អ្នកកសែតទទួលសារដល់គួរឲ្យតក់ស្លុតមួយថាប្រសិនបើពួកគេរំលោភលើគោលការណ៍ទាំងនេះពួកគេអាចនឹងប្រឈមការដាក់ទោសទន់ធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះសកម្មភាពនានាតាក់ទិននឹងការបន្លំស្រុកឆ្នោតមិនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយសឹងតែទាំងស្រុង
អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នាដល់ VOA បានសុំមិនឲ្យស្រង់សម្ដីផ្ទាល់របស់ពួកគេដោយភ័យខ្លាចពីការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនចំពោះមុខរួមទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនឹងការវាយដំដីប៉ូលីសការចាប់បំបត្តិខ្លួននិងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបរិហាគេដ៏តឹងរឹងនិងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនជាប់ពន្ធនាគារ
នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Steven Butler អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងអាស៊ីរបស់គណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន CPJ ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New York លោក Butler បានបន្ថែមសេចក្តីថា
ពួកគេក៏បានទទួលការផ្ដល់អវ៉ាត់បែបគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទពីក្រុមប៉ូលីសក្រុមអ្នកស៊ើបការយោធានិងរដ្ឋាភិបាលជារួមគឺជាការបំផិតបំភ័យផ្លូវអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលពួកគេភ័យខ្លាចក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអំពីភាពមិនប្រក្រតីពីការបោះឆ្នោតដែលពួកគេបានឃើញហើយពួកគេមើលស្រាលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលើការបោះឆ្នោត
ក្រោយការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង់ក្លាដេសប្រកាសឲ្យដឹងនៅដើមខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីក៏ប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោងមុនការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូគណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រឆាំងបានចោទថាសកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺសម្ព័ន្ធអល់វ៉ាមីហៅកាត់ថា AL បានដាក់សន្លឹកឆ្នោតដោយខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងហឹបឆ្នោតនានាក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាច្រើនទូទាំងប្រទេសនៅមុខមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងកងរក្សាសន្តិសុខផងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃក្រុមជំទាស់ក៏បានចោទផងដែរថាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនរាប់សិបនាក់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាច ALគម្រាមកំហែងនឹងត្រូវបានដេញចេញឆ្ងាយពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាគណៈបកសម្ព័ន្ធអាវ៉ាមីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឈ្នះអាសនៈចំនួន288នៅក្នុងចំណោម300អាសនៈក្នុងសភាក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែរណសេចាទីយ៉ាអូគីយ៉ាឬហៅថា JOF ដែលជាសម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេបានទាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយនិយាយថានេះគឺជាការបោះឆ្នោតតាមរបៀបខ្លាញ់បន្លំដ៏ធំគួរឲ្យអស់សំណើច ទូជាយ៉ាងណាក្តីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធ AL និយាយថាការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេ
តើពួកគេអាចបង្ហាញភស្តុតាងបានទេថាតើបន្ទប់បោះឆ្នោតមួយណាដែលត្រូវបានរៀបរៀងដោយបង្ខំឬមនុស្សណាខ្លះដែលគូសិលឹកឆ្នោតបន្លំពួកគេមិនអាចបង្ហាញភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់របស់ពួកគេនោះតែពួកគេបានត្រឹមតែស្រែកថាសិលឹកឆ្នោតត្រូវបានគេខ្លែងបន្លំតែប៉ុណ្ណោះ
មេដឹកនាំរណសិរ្ស JOF គឺលោក Iqbal Hassan Mahmoud Tuku ថ្លែងថាភស្តុតាងពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះគឺពិតជាតិចហើយចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដោយមូលហេតុសឹងតែទាំងស្រុងនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារដោយសេរីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនោះទេលោកទូគូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលការបន្លំកំពុងកើតមានឡើងក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនិងកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខនៅទីនោះផងដែរយើងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យទៅយកព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាពួកគេខ្លាចក្នុងការសរសេរព័ត៌មានពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទាំងនោះណាស់ហើយព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងនោះ
ទោះជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបញ្ឈប់ការរាយការណ៍សឹងតែទាំងស្រុងលើការចោទប្រកាន់នានាអំពីការបន្លំសិលឹកឆ្នោតក៏ដោយតែបណ្ដាញសង្គមនៅតែផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មខ្លាំងដែរមនុស្សម្នាជាច្រើនបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីការជួបប្រទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូវីដេអូខ្លីៗរាប់រយវីដេអូដែលពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយសកម្មជនគណៈបកសម្ព័ន្ធភាព AL ត្រូវបានចែករំលែកពាសពេញបណ្ដាញសង្គមវីដេអូខ្លីៗជាច្រើនដែលអះអាងពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតដោយខុសច្បាប់របស់សកម្មជនបកសម្ព័ន្ធ AL ក៏ត្រូវបានបង្ហោះពេញ Facebook និង Twitter ផងដែរសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ Pinaki Bhattacharya និយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់ច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខ Digital ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវរារាំងនៅឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតនេះដែរ
អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាច្រើនភ័យខ្លាចពីការទម្លាក់កំហុសក្រោមបណ្ដឹងនានាតាមច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខ Digital អញ្ចឹងហើយពួកគេតមមិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិតក្នុងករណីជាច្រើនដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនោះទេច្បាប់នេះបានប្លន់ស្មារតីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
នេះបើតាមការអំបញ្ជារបស់លោកបាថាឆាយាដែលគេស្គាល់ថាមានប្រជាប្រិយភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA សកម្មជនប្រចាំក្រុងដាការូបនេះដែលបានលាក់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែសីហាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវគេរាយការថាលោកត្រូវតាមប្រម៉ាញ់ដោយអ្នកស៊ើបការយោធាបានប្រើប្រាស់ទំព័រមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter សរសេរពីការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីការបោះឆ្នោតទេដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗជាច្រើនត្រូវបានព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីការសរសេរព័ត៌មានរឿងការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតសឹងតែទាំងស្រុងនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកបាថាឆាយា
គ្មានអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិណាមួយចុះអង្កេតការក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនោះទេក្នុងស្ថានភាពនេះរបាយការណ៍ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់បង់ក្លាដេសដែលគួរត្រូវបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកត់ត្រាអំពីការបោះឆ្នោត 95% ឬក៏ច្រើនជាងនេះនៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតមានសិលឹកឆ្នោតត្រូវបានគេបន្លំប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទាំងនេះភាគច្រើនលើសលប់មិនត្រូវបានកត់ត្រាដោយសារតែអវត្តមាននៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៃ Asian Legal Resource Center គឺលោក Mohammed Ashrafuzzaman និយាយថាការមិនដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតគឺមិនអាចវាស់ស្ទង់និងកែប្រែវិញបាននោះឡើយលោកថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ពីការបន្លំនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតគួរត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗទាំងឡាយដែលមានបណ្ដាញទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសការធ្វើដូច្នោះបានវាអាចជួយឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានលើកបន្ទប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លែងបន្លំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះ លោកអ៊ីកបាល់សូបានឆោឌូរីទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសសេហាសេណាបានថ្លែងថាមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកសន្និដ្ឋានពីអធិបាយថាអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺធ្វើការក្រោមឥទ្ធិពលនៃការគំរាមកំហែងឬក៏ការរឹតបន្តឹងនោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាវាអាចកើតមានឡើងចំពោះតែអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ពីរនាក់3ឬ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកឆោដូរីដែលថ្លែងប្រាប់ VOA ហើយលោកបានបន្តថាបើអ្នកសារព័ត៌មានណារងការគំរាមកំហែងពីប៉ូលីសភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍យោធាគាត់គួរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការជូនសមត្ថកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះ
ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានស្ថាប័នវិជាជីវៈជាច្រើនដូចជាក្រមប្រឹក្សានិពន្ធវិជាស្ថានសារព័ត៌មាននិងក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាដើមប្រសិនបើវាអញ្ចឹងមែនហើយពួកគេត្រូវបានគេរឹតត្បិតពួកគេរងការគំរាមកំហែងដោយភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍យោធានានាឬក៏ប៉ូលីសខ្ញុំមិនដឹងថាតើពួកគេបានបណ្ដឹងស្ថាប័នទាំងនោះហើយឬនៅទេខ្ញុំមិនគិតថាមានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយត្រូវបានទទួលដោយស្ថាប័នទាំងនោះទេហើយនៅទីនេះពួកគេក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមភ្នាក់ងារទាំងនោះទៅកាន់តុលាការបានដែរ
លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ឬអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបាននិយាយជាមួយមនុស្សឬស្ថាប័នក្រៅស្រុករួម VAA ឬក៏ CPJ នោះទេយ៉ាងហោចណាស់ប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពីអ្នកសារព័ត៌មានណាទេយើងមិនអាចនិយាយអ្វីលើបញ្ហានេះបានទេ
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីកបាល់សូបានឆោដូរីទីប្រឹក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ King Faisal ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមប្រមានថាប្រទេសនេះនឹងអស់ទឹកក្រោមដីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតស្ថានភាពនេះនៅតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែសហគ្រិនមួយចំនួនកំពុងបង្កើតវិធីថ្មីៗដើម្បីសន្សំសំចៃទឹកលោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បរិយាកាសនៅខាងក្នុងគឺផ្ទុយស្រឡះពីពិភពខាងក្រៅនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលពោពេញទៅដោយវាលខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសដែលក្តៅហើយទឹកមានកំណត់នេះការធ្វើកសិកម្មដោយមិនប្រើប្រាស់ដីនេះអាចជាជម្រើសសម្រាប់អនាគតលោកម៉ាឌីអាល់សានាប៊ីម្ចាស់កសិដ្ឋាន Smart Rooftop Greenhouse បានថ្លែងថា
មីសាតស្រ៉ាអ៊លម៉ាអ៊ីយ៉ាអានស្រ៉ាអ៍តាក់លីឌីយ៉ាស្រ៉ាអ៍ហ្វីទ្របាអិនអ៊ិហ្នាហ្នីនវ៉ហ្វ័រ 90%
អ្វីដែលធ្វើឲ្យការធ្វើកសិកម្មប្រើតែទឹកនេះល្អជាងកសិកម្មបែបធម្មតានោះគឺយើងសន្សំទឹក 90% ហើយសន្សំជី 80% វិឆ័ត្របានប្រមូលផលនិងកាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំសម្រាប់សត្វចង្រៃយើងក៏អាចកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មផងដែរពីព្រោះវាគឺជារបៀបធ្វើកសិកម្មដ៏ឆ្លាតវៃមួយដូច្នេះយើងមិនត្រូវការពលករច្រើនបន្ថែមទៀតទេ
លោកម៉ាឌីអាសានាប៊ីកំពុងផ្លាស់ប្តូរកសិកម្មនៅទីនេះ
ម៉ាហ្មី في المنزل عندي على السطح وتقريبا كلفني
ដំបងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំបន្លែនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍ហើយខ្ញុំបានដាំបន្លែផ្សេងៗដូចជាតសក់ប៉េងប៉ោះស្ពៃនិងប្រូកូលីវាជំរុញឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនានាដើម្បីជួយម្ចាស់កសិដ្ឋាន
ពេលឥឡូវនេះលោកបានជួយកសិករបើកកសិដ្ឋានដាំបន្លែចំនួន7នៅខេត្តភៀកខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
មានដំណាំលំនៅដ្ឋានដែលយើងដាំគឺខ្សាច់អឺរ៉ុប
ផលិតផលមួយក្នុងចំណោមផលិតផលដែលយើងដាំគឺស្ពៃអឺរ៉ុបវាត្រូវការការការពារនិងបរិយាកាសសមស្របដើម្បីធ្វើកសិកម្មបានយើងផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះដូចជាទាំងសីតុណ្ហភាពសំណើមទឹកនិងលបាយដែលត្រូវការសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អណាស់យើងផលិតបានច្រើនដោយមិនប្រើថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតនោះទេ
បន្លែទាំងនោះមានពណ៌បៃតងហើយគ្មានជាតិគីមី
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីទិញផលិតផលដែលគ្មានជាតិគីមីដូច្នេះពេលខ្ញុំបរិភោគខ្ញុំមិនខ្លាចថាវាមានជាតិគីមីនោះទេហើយដំណាំនៅទីនេះដាំដុះដោយប្រើទឹកដែលទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យបន្លែទាំងនេះល្អ 100% ដូច្នេះអ្នកអាចបរិភោគដោយពុំចាំបាច់លាងវាគឺបេះមកហូបតែម្ដង
រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវិនិយោគជិត $24,000,000ទៅលើការស្រាវជ្រាវលើវិស័យកសិកម្មនិងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីជួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យពឹងផ្អែកទៅជាងមុនទៅលើចំណូលពីប្រេងនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទឹកធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនរយនាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រារព្ធពិធីចាប់ត្រីប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែឧបករណ៍នេសាទបុរាណខ្មែរដែលធ្វើពីឫស្សីនិងខ្សែនីឡុងតែប៉ុណ្ណោះនេះជាពិធីដែលអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នេះរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រោយពីរដូវច្រូតកាត់អ្នកចាប់ត្រីទាំងនោះប្រើប្រាស់ឈ្នាងនិងអង្រុតដែលមានទំហំនិងទ្រង់ទ្រាយខុសៗគ្នាដើម្បីចាប់ត្រីអណ្ដែងនិងត្រីរស់នៅក្នុងបឹងក្រមក្នុងឃុំជាំក្រវៀនអញ្ញាធោបានយាមការបឹងក្រមអរិយៈពេលជាង1ខែមុនពេលពិធីនេះចាប់ផ្ដើមដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការចូលមកចាប់ត្រីដោយខុសច្បាប់និងដើម្បីធានាថាមានត្រីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកចូលរួមចាប់នៅក្នុងពិធីនេះការឆ្លងព្រំដែនចូលនឹងចេញពីប្រទេសចិននៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិននេះបានកើនឡើងដល់ចំនួន 12,530,000 នាក់ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 11% បើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សជាង 6,200,000 នាក់បានចូលមកក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនេះដែលជាការកើនឡើងចំនួន 9.5% ចំណែកឯអ្នកទេសចរចិនចេញទៅបរទេសវិញមានជាង 6,300,000 នាក់ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 12.5% នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលស្រង់ទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបន្តថាទិសដៅចម្បងសម្រាប់អ្នកទេសចរចិនទៅទស្សនានៅបរទេសគឺមានប្រទេសថៃជប៉ុនវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់នាវារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបុកគ្នានឹងនាវាមួយនៅក្នុងដែនទឹកដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីបានទាមទារជន់លើគ្នាហើយបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងដែនសមុទ្រជាថ្មីនាថ្ងៃអាទិត្យនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរអញ្ញាធមម៉ាឡេស៊ីបានចាត់ឃាត់ទុកនាវាឈ្មោះថាPiris ដែលមានដោតទងជាតិប្រទេសក្រិចហើយបានឃុំឃាំងក្រុមនាវិកក្រោយពីបានបុកគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងនាវា Polaris របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាមានអ្នកកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋរាក់ខាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនអាចវាតម្លៃអំពីទំហំនៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះទេដោយសារតែខ្លួនមានលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការចូលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.